Һәм сәгать ахырында кино турында. 27 февраль иртәсендә Лос-Анджелес шәһәрендә кино дөньясында иң мөһим вакыйга 84-нче Оскар премиясен тапшыру тантанасы узды. АҚШ-та гына 40 миллионга якын тамашачы караган бу тантанада елның иң сыйфатлы һәм кызыклы фильмнары аталды. Бәйгенең төп номинациясе иң яхшы фильм. Әлеге бәйгедә 9 кинопроект катнашты. Төп көрәш югарыда әйтелгән Хьюго һәм артист фильмнары арасында барды. Тарихта беренче тапкыр төп номинациядә Оскар премиясен сүзсез француз фильмына артистка тапшырдылар. Төп бүләкнең аклы карайлы фильмга бирелүе кино сәнгате тарихына дан хөрмәт ишарәсе дип кабул ителә. Иң яхшы режиссер өчен премияне яңа артист режиссеры Мишель Хазанавичус алды. Иң яхшы ирод ролендә дә артист актеры Жан Дюжарден җиңде. Артист шулай ук оригиналь музыка һәм костюмнар өчен дә Оскарлар алды. Иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә Академия вәкилләре Тимер Леди фильмында Маргарет Тэтчер ролен башкарган Мэрил Стрипны җиңүче дип тапты. Бу аның 17-нче номинациясе һәм 2-нче бүләге. Тимер Леди фильмы шулай ук иң яхшы грим өчен дә бүләк алды. Чит телдәге иң яхшы фильм номинациясендә җиңүне Ираннан Надир һәм Симин аерылышуы киносы алды. Фильм яхшырак тормыш эзләп Ираннан күчәргә теләгән гаилә турында. Тик гаилә башлыгы Надир әтисе янында калырга карар кыла. Хатыны 11 яшьлек кызын алып китү теләге белән аерылышырга тели, тик канун аның ягында түгел. Иран язучысы һәм режиссер Әскәр Фәрхәдинең аерылышу фильмы чит телдәге иң яхшы фильм дип табылды. Әлеге фильм Оскар бүләген алган беренче Иран киносы булды. Иран тирәсендәге соңгы сәяси вазгыятьне исәпкә алып, режиссер үзенең чыгышында сугышка каршы булуын әйтте.
Салам ба мәрдүм хубе сәрзәминам. At this time, many Iranians all over the world are watching us. And
шушы минутларда дөньядагы бик күп иранлы безне күрә һәм ишетә. Аларның ни дәрәҗәдә бәхетле булганнарын күз алдына китерә алам. Алар бу мөһим бүләкне алдык дип кенә түгел, алар сәясәтчеләр бер-берсен мыскыл итә-итә сугышка әзерләнгәндә, Иран исеме аның бөек тарихы, бай һәм борынгы мәдәнияте белән бәйләп телгә алынды дип куана. Иран мәдәнияте соңгы вакытта сәясәтнең авыр тузанына күмелде. Мин бу бүләкне барлык мәдәниятләрне хөрмәт иткән һәм душманлыкны кире каккан халкыма багышлыйм.
Иран халкы Оскар бүләкләрен тапшыру тантанасын иярченле телевидение интернетта карады, аның турыда социаль челтәрләрдә укып барды. Иранда төн булуга карамастан бик күп кеше безне карый һәм ишетә, диде Иран режиссеры. Аерылышу фильмы Берлинда узган халыкара кино фестивалендә дә алтын аю бүләгенә лаек дип табылган иде. Кино турында сөйли башлаганбыз икән, Төркиядә чыккан бер фильм турында да әйтми булмый. Төрекләрнең 1453 елда Византия башкаласы Константинопольне яулады балу тарихын сүрәтләгән Фатих 1453 киносының экранга чыгуы Төркиядә генә түгел, Европа һәм христиан дөньясында да зур чагылыш тапты, ди Мәтин Карышмас. Сәхифәбездә чыккан аның бу мәкаләсе белән Наиф Акмал таныштыра.
Пәйгамбер Әфәндемиз буйурды ки, Константиния әлбәт бер гүн фет олмаячактыр. Оны фетеден кумандан, не гүзәл кумандан. Оның аскери ne güzel askerdir.
Henüz çok genç olabilir. Ama o Eccal'in ta kendisidir.
Константинопольның ғысманлылар тарафыннан яулап алынуына инде 500 елдан артык вақыт үтсә дә, бу вақиға кино аша қабат халықны күпләп үзенә җәлеп итте. Беренче көндә үк кинотеатрларда билет сатуда фильм рекорд куйды. Фатих 1453 киносын 4 көндә 1,5 миллион кеше караган. Төрле дәүләт фондлары иганәсе белән 17 миллион долларга төшерелгән кино Төркиядәге тарихи фильмнар арасында иң кыйбатлы һәм сыйфатлы әсәрләр исемлегенә керде. Зур сугыш сәхнәләре, бизәлеш һәм эффектлар белән кино Голливуд фильмнарыннан калышмый. Ләкин эш сыйфатта гына түгел. Кино илдә элек бик популяр булмаган Госманлы тарихына игътибар уятырлык итеп төшерелгән. Бу исә ике катламны, ягъни тарих һәм кино яратучыларны үзенә тарта. Фильм режиссеры Фарук Аксой Константинопольне яулап алу мизгилләрен һәм аның нәтиҗәсенең тарихта бик мөһим булуын искә төшерә. Аксой: дөнья тарихын үзгәрткән бер вакыйга бу. Шул исәптән бу бары тик төрекләр өчен генә түгел, шул ук вакытта дөнья тарихы өчен дә кызыклы вакыйга дип әйтер идем, ди. Чит илләрдә дә бу киноға карата кызыксынуның югары булуы режиссер фикеренчә вакыйганың тиешле дәрәҗәдә чагылдырылуын күрсәтә. Мәгълүм булганча, 1453 елның 29 майында Көнчыгыш Рим империясе башкаласы Константинополь Фатих Султан Мәхмәт җитәкчелегендәге Госманлы гаскәре тарафыннан яулап алына. Нәтиҗәдә 1058 еллык Көнчыгыш Рим патшалыгы таркала, дөнья тарихында урта гасырлар тәмамланып, яңа чор башлана. Via Dolorosa исемле алман христиан оешмасы христиан җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгатендә Константинопольнең мусульманнар тарафыннан яулап алынуын тасвирлаган киноны карамаска чакырды. Әлеге оешма тырышлыгы белән кинода башка диннәргә һәм кеше хукукларына тиешле ихтирам күрсәтелмәү сылтавы нигезендә 16-дан кечерәк яшьтәгеләргә аны карау тыелды. Әмма Германиядә беренче 3 көндә үк киноны 104 мең кеше караган. Кино шулай ук тарихта Константинопольнең алынуыннан соң үзен Византияның төп варисы дип игълан иткән Грециядә дә зур каршылыклар тудырды. Кинода сугыш күренешләре бар яклап яктыртыла. Константинопольне яулап алган Фатих Султан Мәхмәтнең каһарманлыгына басым ясаучы киноның халык арасында зур кызыксыну уятуын Францияның Le Figaro газеты үзенчә бәяләде. Бу Төркияне соңгы елларда үз тәсиренә алган неогосманлы адымнарының бер чагылышы дип аңлатты француз газета. Мустафа Кемал Ататүрк 1923 елда төзегән Төркия җөмһүриятендә соңгы елларда Госманлы империясен яклаучы дәлилләр популярлаша бара. Күзәтүчеләр Госманлы чорына багышланган искиткеч 100 ел кебек сериаллар һәм зур акчалар кызганмичә төшерелгән Фатих 1453 фильмы моның бер күрсәткече дигән фикердә. Дөрес, Фатих, ягъни Константинопольнең алынуына, Госманлы дәүре тарихына, җөмһүрият елларында кызыксыну аз булды. Тик соңгы арада халык арасында Госманлы белән кызыксыну артуы күзәтелә. Бу әлбәттә тышкы сәясәттә дә үзен сиздерә башлады. Госманлы тарихына карата төрекләр арасында кызыксынуның артуы исламчы тамырлы Ак партиянең соңгы 10 ел дәвамында хакимият башында булуы белән аңлатыла. Халык элек Госманлы тарихына битараф булса, хәзер кайбер катламнар бу тарихның заманында ныклап өйрәтелмәвенә үкенә. Демократик кыйммәтләрне үз иткән җөмһүрият дәвре, Европага йөз тотуы һәм икътисади уңышлары белән Төркия кабат дөнья сәхнәсендә үз урынын эзли. Хәзерге хакимият исә моны Госманлының алтын чорын искә төшерү аша башкара дигән фаразлар бар. Хәбәр Төрк сәхифәсе журналисты фикеренчә, якын тарихта булган хаталарны онытып, Госманлы империясының бары тик күркәм елларына гына игътибар бирелә. Хәзерге хакимият халыкны Госманлының 15-16 гасырлардагы кебек үк күркәм дәвірләрен әзерлибез дип ышандырырга тели. Бу тышкы сәясәттә дә сизелә, ди Соли Өзәл. Бу тырышлыклар шулай ук тора-бара популяр мәдәниятка әйләнә. Хәзерге хакимиятның гарәп язы кишергән илләргә тәэсир итү өчен яңа Госманлы адымнарын куллануы да сер түгел. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның Каһирәдә Гарәп Лигасы алдында ясаган чыгышында «Безнең уртак тарихыбыз бар, заманында безне уртак кыйммәтләр берләштерде һәм без туганнар» дип Госманлы дәүләтенә сылтап гарәпләр белән уртак тел табарга тырышуы да шул карашны раслаучы дәлил буларак күрсәтелә. Шулай итеп, Төркия көчле базар икътисады һәм тышкы сәясәте белән бергә соңгы елларда кино, сериаллар аша тарихтагы уртак кыйммәтләрне дә кулланып, төбәктәге тәэсирен ныгытуны дәвам итә.
Сәхифәбездә Төркиядә яңа чыккан Фатих 1453 исемле фильмнан бер өзек тә бар. Европа һәм христиан дөньясында да зур чагылыш тапкан әлеге әсәр турында тулырак итеп азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.